Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, u trećem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Danas u vrijeme između Božića i svih praznika vezanih za Vaskrsenje Gospodnje i praznika i časnog posta i praznika vezanih za stradanje i vaskrsenje Hristovo. Mi smo u dobu, znači kada je u 40. dan po svome rođenju i obrezanju, potom u 8. dan Hristos kao dijete trebao da bude unešen po jevrejskom običaju u hram. Taj trenutak danas se slavi kao praznik sretenja Gospodnjeg, jedinstven praznik po tome što između Hristovog i Bogorodičinog praznika. Hrista su tada na roditelji donijeli u hram i pošto su bili siromašni, umjesto ovce žrtvovali su ptiće. Tada su ih srele dve važne biblijske ličnosti, Simeon Bogoprimac, koji je od davnina, kao što kaže predanje, čekao Mesiju obećanog još od vremena kada je Simeon kao mudrac prevodio Sveto pismo, jedan od 70-orice koji je to počinio u Aleksandriji. On je prevevši riječi iz Svetog pisma i djevica će roditi sina i dat će mu ime Emanuel, se začudio zašto je on to preveo tako, krenuo da izbriše i tada mu se javio arhangel Gavril koji mu prorokovao da sada neće vidjeti smrti dok ne vidi tog sina rođenog od djevice. I on je tada uzeo Hrista i rekao mu sada otpuštaš u miru slugu svojeg Gospoda po riječi svojoj. A druga ličnost je bila proročica Ana koja je neprekidno provodila dane u hramu Gospodnjem. I te dvije ličnosti se slave dan po sretenju. Ove praznike naši su poklonici iz Crne Gore koji trenutno borave u Svetoj zemlji proslavili na putu između Sinaja. U stvari krenuli su sa Sinaja jučer rano ujutru. Danas u Galileji parov podgorički proterer Velibor Džomić sa grupom od oko 40-ak poklonica kao organizaciji agencije GPR. Trenutno borave na mjestima koja su vezana za najviše period Hristovog života i njegovu propovjed, preobraženje, znači Tavor, Nazaret, okolinu Galilejskog jezera. Ovih dana je Svetu zemlju posjetio i pomoćnik ministra odbrane Srbije za politiku odbrane, gospodin Dušan Spasojević, koji je u memorialnom ustanovi za žrtve i za heroje i žrtve holokausta Yad Vashem u srijedu 13. februara položio vijence, obnovio vječnu vatru i zatim se poklonio mjestu naročito gdje je u šatoru sjećanja u Yad Vashemu ispisano ime Jasenovca. Potom je on obišao i poklonio se crkvi groba Gospodnjeg, svetim mjestima Hristovog stradanja i vaskrsenja i obišao stari grad Jerusalimski. Nažalost, njegova svetost patrijarh Teofilo III. Zbog generalnog štrajka u Grčkoj nije uspio da dođe iz Atine do Jerusalima i da primi gospodina Spasojevića, no ono što je najvažnije, gospodin Spasojević sa svojim saradnicima se poklonio grobu Gospodnjem, mjesto vaskrsenja, strašnoj Golgoti, mjesto naloženja časnog krsta, a dan poslije u hotelu Carlton u u Tel Avivu, ambasada Srbije, kao i vojni ataše Srbije, ambasador Mile Isakov, Miodrag Isakov i pukovnik Predrag Stanković i zaslanik odbrane, organizovali su obilježavanje nacionalnog dana Srbije i dana vojske Srbije, koji je izuzetno dobro primljen. Prijem je bio prepun, mnogo više ljudi nego prošle godine. I naravno treba reći da sve ovo o čemu govorimo svih ovih dana, sve u znaku Kosova i Metohije, ne samo zbog toga što Albanci na Kosovo i Metohiji vjerovatno će da proglase nezavisnost, nego i zato što jednostavno to je pitanje koje čini naš nacionalni identitet i koji je mnogo širi od same države Srbije, to je jedno od središnjih elemenata balkanskog identiteta, cjelokupnog, i sve što se dešava sa Kosovom ima posljedice za cijeli Balkan, ali ne samo za Balkan, nego i za Evropu i za cijeli svijet. I u tom smislu su sve kategorije domaćina krajnje zainteresovane da čuju šta mi o tome ima da kažemo. Danas ćete u emisiji Jerusalem od zlata, da podsjetimo, u prvoj emisiji govorio je mitropolitan Filohije o svojoj posjeti sa delegacijom Svetog Arhijerejskog sinoda, u drugom je govorila Svetlana Spajić Latinović o svom boravku u Jadvašemu i Svetoj zemlji uopšte. Danas ćete slušati glavnu urednicu i direktoricu sada Radio Televizije Republike Srpske, gospođu Miru Lolić-Močević, koja je sa poklonicima iz Banja Luke bila u Svetoj zemlji prije 2 godine, 2006. godine, i tada je po svom povratku u Banja Luku, osim serijala emisija o Svetoj zemlji, napisala jednu knjigu koja je doživjela veliku popularnost, jednu knjigu pisanu za običnog našeg poklonika i kao takvu jako dragocjenu. Knjigu u kojoj se ne mudruje mnogo, u kome se ide od dana do dana, pričaju se obične svakodnevne stvari i upravo kroz te obične svakodnevne stvari sagledaju se stope Hrista koji hoda po svetoj zemlji, koji je raspet, koji je vaskrsao, i kao takav obraća se svakom čovjeku, a naročito onom običnom čovjeku, običnom hrišćaninu, iako običnog hrišćanina nema, ali je u svojoj prostoti i jednostavnosti upravo dragocjena. Također čućete i njen doživljaj svete zemlje uopšte, njen koji kao i sve drugo neprekidno je u poređenju svete zemlje i Kosova i Metohije, i to je ono što će činiti našu emisiju danas.
Panat
upravo smo čuli Mariju Fajruz, najčuveniju libansku pjevačicu i Hristos Anesti. Poštovani slušalci, sa nama je Mira Lolić-Močević, glavni urednik Radio Televizije Republike Srpske. Miro, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore u emisiju Jerusalim od zlata.
Pomogao Bog i tebi i slušalcima Svetigore i jedan veliki pozdrav iz Banja Luke.
Jedan lijep povod je za gostovanje u našoj emisiji u kojoj govorimo o Jerusalimu. Vi ne samo da ste boravili u Svetoj zemlji, već ste i ostavili jednu zanimljivu putopisnu knjigu Put u Svetu zemlju. Mislim da su u knjizi ispisana i vaša lična iskustva o ovom putovanju, a knjiga je doživjela i preko 20 promocije, je li tako?
Jeste, od aprila 2007. godine kad je knjiga ugledala svjetlo dana, evo 20 promocija je bilo širom Republike Srpske, u Bosni i Hercegovini, u federalnom dijelu Sarajeva, u Staroj crkvi na Baščarši i na pravoslavnoj, i između ostalog i u manastiru Stavina kod Herceg Novog, što mi je također jako drago. I u tih 20 promocija, onako u tim susretima s ljudima, ono što se moglo osjetiti da je to priča i putopis koji je zainteresovao ljude i da taj prostor interesuje ljude koji dođu da čuju i vide DVD koji prati tu knjigu. A to je inače bio put koji je trajao u 12 vaskršnjih dana te 2007. godine, kad sam ja imala i sreću da upoznam protosinđela Jovana Ćuliberka, i to je sigurno bio susret koji se pamti jer se radi o izuzetnoj ličnosti.
Da krenemo uopšte od vašeg puta, eto, rekli ste 12 vaskršnjih dana, i onako se kaže da ti dani ne mogu se ničim zamijeniti koji se provedu u Svetoj zemlji baš za Vaskrs. Pa eto, nešto o utiscima tih dana 2007. godine u Svetoj zemlji.
Ono što je bilo sigurno, mi smo došli u veliku, mi smo došli u srijedu i došli smo na prostor koji je izazovan, nov, interesantan, o njemu se čitalo, gledalo na televiziji i mislili smo doživjet ćemo, vidjet ćemo mnogo. To što smo mislili je jedno, a to što smo i vidjeli i doživjeli je mnogo više od tog što smo očekivali. Kad dođete na prostor Svete zemlje i počnete da putujete tim prostorom, ono što vam se desi drugi ili treći dan u stvari da vam se počnu otvarati stranice starog ili novog zavjeta. I vidite da je nešto o čemu ste čitali, nešto u što vjerujete, sad vidite i tim svojim jeli, novinarskim očima u mom slučaju, ali isto tako i očima jednog vjernika. I u vama se u takvim trenucima dodatno vjera utvrđuje. Kada stanete recimo na prostor eto Jerusalima, Svetog grada, i vidite hram Hristovog vaskrsenja, mjesto gdje je Hristos vaskrsao, prošetate po Maslinskoj gori, Getsimanskom vrtu, pomislite, Bože, pa je li to stvarno to što sam čitala, u to što vjerujete, sad se vi tu nalazite. I ne možete biti ravnodušni kad u tom Getsimanskom vrtu stanete među tih 8 maslina, među kojima se i Hristos molio na Veliki četvrtak. To je stvarno ovako jedan događaj koji dodatno uzbudi čovjeka i njegove emocije i razum i normalno osjećaj u svakom pogledu. U tim danima kad govorim i s ljudima kojim pokušavam da prenesem dio toga što sam vidjela, uvijek istaknem boravak naš u crkvi Bogorodičinog groba u Getsimanskom vrtu. To je prostor koji je sve nas hodočasnike iz grupe jako uzbudio emotivno. Nalazili smo se ispred mjesta, znači gdje je nekad bio Bogorodičin grob, i u jednoj prelijepoj crkvi. Mi smo došli na Vaskršnji ponedjeljak, nas je protosinđel Jovan doveo, i u jednom trenutku ta crkva, kao i većina najznačajnijih hrišćanskih mjesta u Svetoj zemlji pod upravom Grčke pravoslavne crkve, kada počinje bogosluženje, u tom trenutku i pojci sa Svete gore koji su bili prisutni, učestvovali su u službi, u istom tom trenutku jedno jato ptica sletilo je ispod stropa crkve i oni su zapjevali. I čula se molitva i poj svetogoraca i taj poj ptica. I onda, znači, ja i gledala sam hodočasnika oko mene, oca Ratka Radujkovića koji je iz naše eparhije išao s nama, mi smo svi plakali. To je bio ovako jedan stvarno jako uzbudljiv trenutak koji vas izbaci recimo iz nekih onako osjećaja, iz, a ono što nas je dodatno u tim danima, kad evo govorim utiscima, iz razuma čovjek, znači ono, znate, vas dovelo u pitanju, nedoumicu, uzdrsite, a to je sigurno ovaj silazak blagodatnog ognja. To je bogosluženje koje je u subotu. I kad pričam ovako o tim događajima, onda sve vam se slike onako vrte, pokušavate da se sjetite i pokušavam da vam prenesem jel, u ovom razgovoru što veći dio utisaka i ne znate kuda ćete prije. Tako vam je kad dođete u svetu zemlju. Jednostavno ne znate šta prije čuti, vidjeti, osjetiti. Jako je bilo bitno da smo mi u tim danima imali u sebe našeg sveštenika, odnosno jel, duhovnike. Jako mnogo nam je značilo da imamo nekog monaha koji je tamo, kao što je slučaj sa protosindirom Jovanom Čulibrkom. Evo i ovo je možda interesantno kad pričam. Mi smo znači došli u srijedu, a u četvrtak nas je otac Jovan poveo u stare, među stare kapije grada Jerusalima, to znači najsvetijeg dijela, i ušli smo na jednu od sedam kapija na koliko se ulazi u stari grad Jerusalim i kaže idemo do jednog posebnog mjesta. Doveo nas je pred manastir Sveti Arhangela i onda rekao evo zašto će vaš boravak u svetoj zemlji početi upravo odavde. Doveo nas je na mjesto pred zadužbinu našeg kralja Milutina. I normalno da smo se osjećali sretni i ponosno i nakon jednog dužeg vremena mi smo bili prva veća grupa hodočasnika koja je prisustvovala službi, mislim na hodočasnike, na Srbe pravoslavce. Bili smo jako sretni i ponosni. Jedna od sestara je između ostalog ponijela ikonu kralja Milutina i onako osjetite se nekako kao svoji na svome. To je bio jedan poseban i dirljiv i drag trenutak. Nekad se u blizini tog manastira Sveti Arhangela nalazila i kapija koja se zvala Srpska kapija, koja samo možda jedan mali podatak o tom govori koliko su Srbi nekada imali srpski zadužbine na prostoru Svete zemlje u trenutima kada je Srpska država bila moćna. Ali eto, tragovi tog postojanja nas kao naroda postoje tamo i kažem, jako lijepo je biti na takvim mjestima. Najznačajniji dio bogomolja u Svetoj zemlji podignuti su na mjestima gdje su se desili neki starozavjetni ili novozavjetni događaji, pa tako i tu na prostoru gdje je podignuta crkva Svetih Arhangela. I o tom sam također pisala u knjizi, da malo približim to. A kad govorimo o činjenici i o srpskim zadužbinama na prostoru Svete zemlje, onda mi Srbi imamo pravo biti srećni i ponosni što smo jedan stari ali mali narod čiji tragovi postojanja po svoju Svetoj zemlji, a ostavio ih je ko bi drugi nego Sveti Sava. On je u Svetoj zemlji, kao što sigurno vaši slušalci znaju, boravio dva puta. Između ostalog, eto, na prostoru svetog, najsvetijeg hrišćanskog grada Jerusalima, ostavio je jedan neizbrisiv trag o postojanju srpskog naroda. Na Maslinskoj gori postoji jedna crkva koja je pod upravom katolika i to je crkva koja se zove Oče naš. U tom prostoru je na 60 svjetskih jezika ispisana osnovna molitva Oče naš, pa između ostalog i na dva, ja ih kao novinar kažem, naša dva jezika, na srpskom i staroslovenskom. I kad dođete na taj prostor i među tim silnim svjetskim jezicima vidite tu molitvu ispisanu na svom jeziku, onda ste srećni i ponosni. To je znači također nešto što je prostor koji je vezan za Svetog Savu, koji je ostavio taj trag o našem postojanju. U trenutku kad smo mi došli, to je ovako nešto što nas je također, evo kad govorimo o emocijama, dodatno zbudilo. Kad smo stali pred ploču gdje je ispisan tekst molitve na srpskom jeziku Oče naš i mi smo htjeli tu da se pomolimo, i u trenutku kad je otac Ratko rekao hajde sad da se pomolimo, jedan paun je sletio iznad te naše ploče, to je jedan ogroman zid gdje imate nekoliko jezika, okrenuo se prema nama, oglasio se, već znate kako se paunove onako ponosno oglasio, pogledao u nas i prošetao po toj ploči. Ja sam imala sreću jeli da to snimi i mi smo bili onako dodatno uzbuđeni, bila je to neka naša veza sa prošlošću, sa sadašnjošću. I ono, znate, i jedan od događaja koji također u tih 12 dana bio ovako dodatan neki znak za sve nas. Evo ja kad počnem da pričam o svemu tome što se vidjelo, ne znam gdje prije dodim, šta prije da vam ispričam. Ono što je svakako znači poseban događaj u tim vaskršnjim danima je blagodatni oganj. Na Veliku subotu se znači hodočasnici sa svih strana svijeta slivaju rijeka vjernika, kreće put hrama Hristovog vaskrsenja koja se nalazi u srcu hrišćanskog dijela Jerusalima. Kao što je slušalci vjerojatno znaju, Jerusalim, taj sveti dio grada, stari dio grada koji je opasan tim zidinama na koji se ulazi na jedno od tih 7 kapija, podijeljen je u 4 dijela. Jedan pripada Jevrejima, jedan Jermenima, jedan Muslimanima i znači jedan Hrišćanima. Centar tog hrišćanskog dijela je crkva Hristovog vaskrsenja, koju su kao i otprilike negdje 17 najznačajniji hrišćanskih bogomolja u svetoj zemlji podigli car Konstantin i carica Jelena. Car Konstantin je, to sam pročitala u jednoj od knjiga koju sam pročitala pripremiti za put u svetu zemlju, rekao o graditelju neka bude tako lijepa i velika ta crkva kakva nikada više na planeti nijedna neće biti. Jeste, ona je stvarno fantastična, ogromna je pod kupolom tog hrama Hristovog vaskrsenja. Nalazi se nekoliko oltara različitih hrišćanskih grupa koje se bore da svaka ima svoj dio prostora pod tom kupolom tog prelijepog hrama, a pod tom kupolom tog hrama nalaze se Golgota, mjesto gdje je Hristos razapet, ploča miropomazanja, prostor gdje je carica Jelena pronašla krst na kom je Isusa razapet i mjesto gdje je bio sahranjen. To je znači jedan ogroman prostor. Mi kad smo došli samo po prvi put nismo znali gdje kad uđete, ne znate gdje da idete, koji dio hrama, a kad dođete na vaskršnju subotu onda treba ići kad uđete u hram s lijeve strane što bliže Hristovom grobu da bi osjetili i vidjeli blagodatni oganj. To je nešto što je u meni i kao novinaru i kao vjerniku. Kao novinara me je totalno izbacilo iz tih nekih razumnih cipela, ako to mogu tako da kažem, a kao vjerniku me samo utvrdilo u mojoj vjeri i činjenici da pripadam, nakon toga ja sam sigurna, najmoćnijoj vjeri na planeti. To je ono što je moje, znači, vjerovanje.
Αβραμού μάτια σήμερα Χριστός Ανέστη.
Σήμερα Χριστός Ανέστη
και στους ουρανούς εμπέμπει. Σήμερα μαυραμού μάτια σήμερα τα παλικάρια. Σήμερα και τα κορίτσια.
Σήμερα και τα κορίτσια σε κόρτες αγκυμαρίτσια.
Σήμερα μαύρα μου μάτια σήμερα κι παντρεμένε. Σήμερα και οι παπάδες.
Σήμερα και οι παπάδες. Οι κουρκουτσάδες φωνάδες.
Μη σμούτρου jako rano na Veliku subotu prišli prilazima svetom gradu Jerusalimu i kad prilazite tim kapijama onda smo u jednom trenutku vidjeli da već kolona ljudi ima ispred nas jer su svi stajali jer su prilazi hrišćanskom dijelu zatvoreni, čuva ih jevrejska policija. Negdje oko 9 sati, a mi smo došli u 4 sata ujutru, ostajali smo u redu, molili smo se, pričali između sebe, ispred nas su bili Rumuni, Rusi, Kiprani, Grci. Svi smo stajali, znači čekali otprilike negdje 5 sati da se otvore prilazi ka tom hrišćanskom dijelu Svetog grada. U jednom trenutku negdje oko 9 sati ta jevrejska policija je pravila red, malo nas rasterala po tim sporednim ulicama, da bi se napravili prolazi za neke grupe i tako dalje, ili možda čak s nekim drugim namjerama, ali eto, nije bitno. Uglavnom, najsretniji uspjeli su da ovako ih kolona ljudi, tu su desetine hiljada ljudi, da nas vode ka tim prilaznim kapijama, odnosno ka porti hrama Hristovog Vaskrsenja. U jednom trenutku negdje oko 9.45, mi smo onako, rijeka ljudi nas je unijela, i mi smo uspjeli da uđemo u hram koji je bio u potpunom mraku, jer tu, znači, rekla sam da ima 30 oltara različitih hrišćanskih grupa, sva svjetla, sva kandila, nakon bogosluženja na Veliki petak se pogasi i crkva, hram je u apsolutnom mraku. Ništa se ne vidi. I znači, vi nemate nikakav izvor svjetlosti koji imao eventualno mobilni aparat, ono malo nešto da vam osvjetli, jer nema ni potrebe na stvari, tijela drugih vjernika nose. Tu vidite ogromno lelujanje, a ne znate otprilike ni ispred, ni za vas šta se dešava, jer samo vidite ljude s različitih strana svijeta i čujete pravoslavne jezike s različitih strana i onda čekate dok ne dođe patrijarh. Patrijarh Jerusalimski i cijele Palestine je Teofil III, znači Grk. Mi smo stajali u tom mraku, znači od 10 sati pa negdje 2 sata, usput, znači mi se molimo, čujemo molitve drugi ljudi, pomalo komuniciramo i sa ostalim vjernicima o iskustvima, onom što mi iščekujemo. Svi mi smo imali po 2 svježnja sa 33 svijeće koje su bile neupaljene, jer smo svi čekali, molili se da blagodatni oganj spusti se na naše svijeće. Negdje oko 12 časova mi smo čuli stravičnu glamu, bili smo znači u mraku, ne znamo šta se dešava, onda nam objasnili da se u stvari na taj način mole Arapi hrišćani koji najavljuju dolazak patrijarha, koji je išao ka mjestu gdje je Hristov grob. On je prišao, posebna komisija koja je sastavljena od različitih grupacija, hrišćanskih predstavnika grada Jerusalima, ga pregleda, on ostaje u stihari i sa 2 svježnja neupaljena po 33 svijeće koje simbolizuju Isusove godine na zemlji. I on, kad ga pregledaju, on ulazi u Hristov grob koji je prethodno je pregledan, da nema tu bilo kakvog izvora svjetlosti toplote. On je inače i zapečaćen jednim ogromnim voskom, voštanim pečatom. Komisija taj pečat sklanja, patrijarh ulazi i onda nastaju vrlo svečani molitveni minuti u kojima se molite, svak već zna zašta i s kakvom željom je došao, a svi s jednim ogromnim iščekivanjem, nestrpljenjem, moram reći jezom i srećom, i da se nalazite tu i da čekate da osjetite silazak blagodatnog ognja. Znači, patrijarh se moli iznad Hristovog groba u mraku i bilo je negdje 15 do 2, ušao je oko 12 časova, to sam rekla, znači od 12 do 15 do 2 čujete ljude, tihi žamor, molitvu, osjetite mrak. Negdje oko 15 do 2, evo ja ću vam prenijeti nešto što je moje lično iskustvo. Ja sam osjetila kao neki blagi tutan. Učinom se jednom trenutku da je to mene malo probudilo i pogledam ja šta se dešava. Odjednom, ono što sam ja vidjela je, znači, ono prvo što čujete su Arapi hrišćani koji jako galame. To je molitvena, vrlo neobična galama. Oni na taj način izražavaju svoju sreću, zadovoljstvo. Ja sam samo vidjela, znači, mrak, hiljade ljudi ispred mene, jer sam bila malo udaljena od tog mjesta gdje je sam grob. U narednih minut ili dva, znači crkva koja je ogromna, hiljade ljudi koji su ispred mene, ja vidim njihove svijeće koje gore. Kako gore u jednom minutu, to je nešto što meni nije bilo jasno. Ja pogledam moje svijeće ne gore, znači u tom trenutku malo se ono kao uplašite, ja sam inače mala osoba, ja sam visoka tek 1,60 m, ja onako podignem se malo kao na prste. I u tom trenutku te moje ta 2 svježnja po 33 svijeće se zapale. kad me pitaju, često me ljudi to pitaju za promociju, kako su se Miro zapalili, ne znam, ja ne znam kako, ja znam da su one samo gorle. Ono što osjetite kad vidite taj plamen koji gori je strah, stresete se u jednom trenutku od straha, rekli su mi, to je plamen koji ne može da vam oprlji kosu lice, i rekli su mi, pređi Miro po kosi, po očima, ja sam to uradila, ja nosim naočale, ja sam skinula naočale, pređem po očima, po kosi, 66 svijeća nije spalo moju kosu i nije oprljilo moje lice. Plamen koji u tom trenutku osjetite, dragi moji svetogorci, je nešto što vam utvrdi vas u vjeri kojoj pripadate i budete sigurni, ono što sam malo prije rekla, da pripadate najmoćnijoj vjeri. U tom trenutku ste sretni, ponosni, uzbuđeni, ne vjerujete da ste doživjeli to što ste doživjeli, da vidite 66 svijeća koji vam ne da ne gore, oni griju vašu dušu. U tim trenucima plačete, molite se, čujete s različitih strana, ljudi govore Hristos vaskrse, a to je jedan poseban događaj između sebe, bez obzira oko vas ko su, odakle su hrišćani, jedni drugima ljubite se, čestitate, pokazujete na taj plamen, ne vjerujete da ste osjetili to što ste osjetili, ono što je interesantno možda eto da se prema tim knjigama koje sam podacima koje sam ja pročitala, samo jednom u istoriji desilo da pravoslavnom patrijarhu nisu dozvolili da se moli iznad ploče i da su se molili Jermeni, molili su se satima, plamen, blagodatni ogan se nije pojavljivo, nije palio njihovi svijeće, pravoslavni patrijarh se molio na ulazu u hram Kristovog vaskrsenja ispred jednog mermernog stuba, možete zamisliti koliki su mermerni stubovi koji drže jedno od najvećih znači crkve na planeti i plamen je izbio upravo tu gdje se molio pravoslavni patrijarh, a ne samo gdje se molio Jermeni. Od tada niko drugi nije silazio za blagodatni ogan, pa ne svako izvuče zaključak iz toga kakav želi. Ono što ja znam da je to opet kod mene potvrdilo samo moju sreću i ponos i bogatstvo duha i zbog činjenice da pripadam pravoslavnoj vjeri kojoj pripadam. To je znači bio najuzbudljiviji, najinteresantniji događaj, najnevjerovatniji u toku tog 12-dnevnog vaskršnjeg boravka u Svetoj zemlji.
Miro, nadam se da sve ovo što ste nama ispričali, čitaoci mogu pročitati u vašoj knjizi Put u svetu zemlju i vidjeti na DVD-u. Kratko bih prekinuo ovaj razgovor malo muzikom, a nakon toga da progovorimo i o samoj knjizi.
Buka, buka, bo soje lele.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Mirom Lolić-Močević i njenoj knjizi Put u svetu zemlju. Miro, ukratko o promocijama i šta vas najčešće pitaju na ovim promocijama?
Jedno od pitanja je sigurno, pošto u knjizi postoji poglavlje o srpskim zadužbinama, da li je bezbjedno putovati, normalno da je bezbjedno putovati, to je kakav je odnos sa Arapa i Jevreja, kako su tamo primljeni hrišćani, šta je najinteresantniji događaj, to je i vidim po pitanjima na promociji da sve ljude jako interesuje blagodatni oganj, da svi osjete želju da odu tamo, da to osjete. Normalno one vrlo konkretne činjenice, korisni podaci, kako se snaći, kako do tamo doputovati, koliko je to skup put. Ja sam u svemu tom pisala u knjizi. Ja sam željela da svi ljudi koji dođu na promociju, oni koji pročitaju knjigu, dođu do takve informacije. Ja sam nekad mislila, da ću vam reći ovako nešto, negdje 2002. godine za Božić, moja prijatelja i ja smo gledali jednu emisiju na RTS-u i bila je priča o svetoj zemlji. Ja sam njoj rekla kako bi ja, Selena, voljela da jednog dana putujem u svetu zemlju i tako. Kad se meni nakon 5-6 godina ukazala ta prilika, ona kaže kao sveti neđer ti vodi, ona dnevnik kaže, pa mama, zašto ti, šta si ima rekla za jedan Božić? Budete sretni što vam se ispunje tako neke želje, ja to kažem ljudima. Ako vi želite tako iskreno nešto i baš imate iskren želje, sigurno sam da će se iskrene želje ispuniti. Meni se to ispunio taj jedan san da putujem samo i ljudima sam onda rekla, kad sam ja otputovala, meni je nedostajalo nešto što će biti kao i koristan vodič. Što će vam samo kad se nađete, prvo nikad ne treba otići, a da nemate tešne liste koji ide s vama, da nemate samo nekog ko će vas dočekati, ali evo hvala Bogu, naši monaha tamo ima, jer bez njih se stvarno tamo jako teško može vidjeti sve to, nemoguće vidjeti to sve što smo mi vidjeli, eto mi smo imali sreću da to bude tako, znači to je jako bitno, ali je to tako bitno da se vi pripremite prije tog puta, da na kraju imate tamo neko korisno štivo. Kad sam cijela ratni sve te zemlje, ja sam otišao jedan meni vrlo drag manastir Lepavinu koji se nalazi negdje 80 km udaljeno Zagreb i sa igumanom manastira Otcem Gavrilom sam pričala sam mu kako mi je bilo. Eto, nakon puta i on meni kaže, znate, djete, vi to morate pretočiti u knjigu. O, ja njemu kažem, oče Gavrilo, nisam ja pisac, ja sam novinar. Kaže, da li vi to treba, to što svako kode tamo, ako zna da piše, ako ima priliku, treba da napiše da to i drugi ljudi osjete da pročitaju. I onda mi je rekao, kad to pročitajte, idite među ljude pa pričajte. Jesto, to je i to je sigurno Božja volja da sve to bude tako. Bilo je tu i moja dilema i molba normalno i moja pitanja i ka protosinđelu Jovanu koji mi je također bio velika snaga i podrška da do toga dođe i njegov mi je sud jako bio bitan da uopšte ova knjiga trebalo da ugleda svjetlo dana. A onda kao što sam ja televizijski novinar, ono što je meni bio izazov je činjenica, pošto kad rekla sam vam nisam književnik, to je jako teško biti, ja sam novinar. Ako sam to već pretočila u tekst koji je korisno štivo za ono koje je otputio u svetu zemlju, onda sam rekla ja volim sliku kao i televiziju kao medij, jer mi je to onako upotpunjuje čovjekova shvatanja, onda sam rekla zašto ne i DVD. I onda sam usaglasila s mojim generalnom direktorom gospodina Dragana Davidovića dio materijala koji sam snimila, pretočila i u taj video zapis 40 minutni koji prati ono što je napisano u knjizi. Jer znači ima ta jedna poslovica, ja sam o njoj učila i na fakultetu, bolje jedno viđeno nego 100 puta rečeno. Pa evo, znači da i onima koji možda neće, nažalost, moći nikad tamo otputovati, da približim svetu zemlju i kroz taj snimak. Koji je, evo, također se pokazali na tim promocijama, da se ono malo vratim na tu priču, da se na promociju onda sviđa pita, a da li to, pošto promociju knjige prati i taj DVD film, sa tog DVD onda pita, a da li u knjigu ide DVD? Ide, on sastavni dio knjige, jer znači, eto, upotpunjuje to neko moje viđenje toga što smo bili. Inače, na radio televiziji Republike Srpske te 2007. godine bio emitovan serijal od 12 epizoda. Ja govorim samo 2007. izvinjavam se, od 2006. A sad ću vam reći zašto stalno ide na 2007. Jedno od pitanja koje mi ljudi na promocijama postavljaju, jer sam im negdje govorila između ostalog i o tom, pošto u martu 2007. bila na Kosmetu prvi put u životu i radila jedan serijal Čuvari Kosmeta, to je priča o 9 prelipi manastira naših koji smo obišli na Kosmetu. Rekla sam, ne mogu, a da evo u ovom vremenu u kom živimo i svim ljudima na promociji ne kažem jednu stvar. Čitajući Vladiku Nikolaja Velimirovića, pročitala sam, on je ovako u misionarskim pismima zapisao, najveći zločin istorije čovečanstva desio se u Jerusalimu jer je samo razapet Isus. Ono što je Jerusalim za cijelo čovečanstvo, to je Kosovo polje za srpski narod. I znate, to je nekako nakon tog puta mi se čini stvarno, kad sam to vidjela, pa onda bila na kosmetu, a sve je u životu Božja volja, to jeste tako. Jevreji su se pozdravljali 2000 godina, kad gdje god su bili istirani, kad god su ih, a mnogo su jel patili, tjerali iz za njih, znači najsvetijeg grada Jerusalima, uvijek su se pozdravljali onim pozdravom vidimo se Jerusalim. Kad su bili u Vavilonskom progonstvu, ono kad govorimo o starom zavjetu, jel, znači stalno je bio taj pozdrav vidimo se Jerusalim. Zamislite, jedan narod koji se 2000 godina ili godinama pozdravlja tim pozdravom, a danas je Jerusalim ne samo znači vjerski njihov najznačajniji grad tamo iz izplaćanje, sveto mjesto za Jevreje, on je sa središta Izraela, države koja je osnovana 60. godina prošlog vijeka nakon te dugotrajne borbe Jevreja, odnosno Izraelaca, da imaju svoju državu, oni su to ostvarili, imaju je, imaju svoj dio tamo, prostor za koji se bore vijekovima, ja sam to rekla i u knjizi na DVD-u, i vjernici i nevjernici i ovi i oni i tako dalje, jel, rušitelji i obnovitelji, a oni su ostvarili svoj stan. A mi živimo u vremenu kad pokušavaju neki da nam uzmu ono. Evo, ja kad objašnjavam ljudima, kad dođem na promociju, kažem, ako postojimo ko narod, upisali smo se u te narode, dobili smo svoju istoriju, svoje pismo od Svetog Save, od Nemanjića. Nama je na kosmetu izdata krštenca. Ako nam je dole izdata krštenca, ako su dole svetinje takve, kakve su, to treba otići vidjeti, kako onda Srbi da se ponašaju prema kosmetu? Isto, ne želeći da me neko pogrešno shvati u bilo kom pogledu, ako su Jevreji 2000 godina pozdravljali pozdravom vidimo se u Jerusalimu, onda je naš pozdrav vidimo se na kosmetu, jer nas nema bez kosmetu, kao što nema ni hrišćana bez Jerusalima, ili kao što nema Jevreja bez Jerusalima i drugih također bez Jerusalima.
Miro, vi ste već odgovorili na pitanje koje sam željela da vam postavim, a to je šta ste još uradili, s obzirom da od 80. godina se bavite novinarstvom, koje su to reportaže i šta je to što je vama ostalo onako duboko u vama i priče koje ste željeli da ispričate vašim gledaocima, a uvijek se vraćate na njih. Evo, čuli smo za ove dvije iz Jerusalima i Čuvari kosmeta.
Pa meni je inače putopis reportaža najinteresantniji novinarski žanr. Ja sam inače novinarstvo upisala s velikom ljubavlju i željom, I onako moj se kuće malo kaže majka, ma kućeš ti na ta, nije to baš posao za ženu, to je bila moja velika ljubav, ona je onako teška srca prešla preko toga, pita me što baš hoćeš novinarstvo, pa rekao će jednog dana da budem recimo dopisnik iz Španije, da putujem po svijetu, pa se jel ostvari te želje, ovo je težak posao, ali eto, volim stvarno putopise. Prvi putopisni serijal koji sam ja uradila na našoj televiziji, na Radio Televiziji Republike Srpske, bio je serijal Razglednica otadžbine. I prva priča koju sam napravila je priča o manastiru Svetog Vasilija Ostroškog. Ja sam 97. godine doputovala u Hercegovinu, imala sam sreću, veliko zadovoljstvo i ponosno sam što sam tad upoznala vladiku Atanasija. I došli smo da radimo emisije dole, da snimimo Hercegovinu. I onda kažem vladiki Atanasiju da bi jako voljela, pošto je jeli Hercegovina vojvodstvo Svetog Save, kao što on to tako lijepo kaže, da napravim, znači prva, da pričamo priču o tom, i onda on, kao pita me između ostalog, evo koliko genijalnom umu se radi, a nama novinarima vrlo bitno, kaže koliko hoćete da traje ta moja izjava, pa ja kažem, kao smećeni 10 minuta, znate koliko je trajala izjava, odmah je stao pred kamere, trajala je 9 minuta i 59 sekundi. Znači, nema se šta oduzeti, staviti. To je u 10 minuta je sve rekao, između ostalog, izuzetno nadahnuto govoreći o Svetom Vasiliju Ostroškom. I ja mu kažem, ja bih jako voljela da odem, da snimim ga i da prva emisija u tim razglednicama otadžbine, gdje govorimo upoznajemo u tad već rat je, hvala Bogu, bio završen, pokidane mnoge veze, ali putopisno upoznajemo naše krajeve, istočni, zapadni, srednji dio Republike Srpske. Ja bih rekao, voljela da krenem od priče o Svetom Vasilju Ostroškom, koji je rođen u jednom trebinskom selu Mrkonjiću, i rekao da odem tamo na kraj krajeva i da zamolim za blagoslov Svetog Vasilija, da taj serijal krene dobro, da nas on nešto prati, hvala Bogu, ljubavaznošću vladike Atanasija i tada igumana Lazara, uspjela se sestre Senke iz Nikšića, uspjeli smo da snimimo, bili smo tad prva ekipa naše televizije koja je snimila manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Ja sam tad bila jako srećna i u knjizi Put Svetog Vasilija sam napisala, kad god krenem i nešto radim, pomolim se Svetom Vasiliju da me zaštiti, pomogne, povede. Tako je krenulo s tim putopisima. A onda nešto što bila sam u Grčkoj, radili smo, kolega snimatelj je bio na Svetoj Gori, ja sam bila u Jerisosu, bili smo u Kakovu, pa smo pravili priče iz Grčke, gdje smo približili priču, znači, i o Svetoj Gori i o manastirima i inače o Grčkoj uopšte. To su bile priče koje onako su za dušu, približite jedan narod koji se jako mnogo može naučiti kad su mi u pitanju, isto kao recimo i od Jevreja. Ali ono što je meni sem tog puta u Grčku bilo jako bitno, nešto što sam odradila za svoju dušu, je priča o vladiki Nikolaju Velimiroviću. 2003. godine smo za našu televiziju snimili jedan serijal, on se zove Duhovna lira, po dijelu znači vladike Nikolaja, a također i kao moja zahvalnost vladiki Nikolaju, moja želja da naši gledalci ga upoznaju, da shvate o kakvom se geniju srpskom narodu radi, koji nam je bio udaljavan. Ja sam odrasla u jednom periodu kad je vladika Nikolaj, nažalost, u širim narodnim atama bio nepoznat, bio zabranjivan, nažalost, pogrešno tumačen i predstavljan nama, mlađim generacijama. I 92. kad je krenuo rat, ja sam izbjegla iz Sarajeva, došla sam u Banja Luku, svoj rodni grad, sam se vratila, porodica rasturena, muž, nažalost, ostao tad u Sarajevu, prošao svoju Golgotu, mi smo se spojila. U tim danima te razdvojenosti rata, tog, mislim, strašnog perioda koji nikad nikom ne treba da se desi na planeti Zemlji, vi ste sluđeni, srušio vam se prethodni stvar život, ja od mog brata dobijem na poklon knjigu vladike Nikolaja o Bogu i o ljudi. To je knjiga koju ja uz molitvenik uvijek stoji u mojoj sobi na noćnom stočiću, jer kad vam je teško, otvorite pa pročitate neku od misli, osjetite dodir vladike Nikolaja koji vas povede, kaže kuda idete. I te neke godine on je pomogao meni da izdržim psihički ta teška vremena. I onda je u godinama kad sam uspjela da počnem da radim i tako dalje, stalno mi se negdje iz podsvijesti vraćala želja da se na neki način odužim vladike Nikolaju. ispričam svoju novinarsku priliš o tom velikom Srbinu, o kom se eto jedno vrijeme znači ja nije smjelo govoriti, pa sam da progovorila i tako dalje, da dam to neko svoje novinarsko viđenje, pa sam onda otputovala u Kraljevo i bila u manastiru Žičovo, ovo je prilika da se zahvalim i sestrinstvu koje me cijelu ekipu znači jako lijepo primilo i mi smo napravili taj serijal od 11 epizoda Duhovna lira. I mislim to je nešto što mi je također jako drago. Nadam se da će putovanja biti još, da će biti priča koje će onako približiti prostore, tradiciju, kulturu, vjeru i našeg naroda i pravoslavlja. U Rusiji sam bila kao student, bio sam na ekskurziji, ali recimo nisam putovala samo, to bi također bilo izazovno otići, vidjeti, snimiti. Tako da, eto, ja se nadam da se i u godinama koje je lako Bog da slijede, biti putopisa koji će biti interesantni za gledaoce. Ponekad me ljudi na promocijama pitaju, a kad će knjiga Čuvari Kosmeta? Možda i to bude, jel, ako bude Božja volja, opet će se vratiti na Kosmet jer je naš, jer je interesantan, jer je aktuelan i možda će eto biti ako bude prilike da se putuje možda, ne znam da li ove godine, obično smo Zočište, Sveti Arhangele, Desanje, Gračanicu, pa onda već ovamo Konču, pa Crnu rijeku, prelijepe prostore, ali nismo uspjeli tad, da smo mi bili u martu prošle godine doći do Pećke patrijaršije, bilo su tad neke demonstracije, nije bilo sigurno da dođemo, nisam vidjela mjesto gdje je Bogorodica Ljeviška i još ima dole, znači kad stanete na prostor Kosova, kad vidite kartu koja je bila jeli objavljena u ovoj knjizi Raspeto Kosovo, pa vidite crkvište, crkve, mjesta gdje su bili manastiri, znači možete obići, gdje god da se okrenite vidite nešto što je svjedočenje, pa ako Bog da, otiće se i do snimiti, a evo sad i dok pričam s vama, jedna naša ekipa je nedavno vratila se iz Kosmeta, donijeli su mi jednu vrlo interesantnu knjigu i stoji mi na stolu, a opet jel, sve je nekako Božja volja, Visoke Dečane. Isto kao što smo se osjećali u tom prostoru Svete zemlje, u recimo manastiru Svetog Save osvećenog, isto kao što osjetite sreću i ponos kad ste u Svetom Vasiliju Ostroškom, moju ljubav, neko usmjerenje kad sam recimo u tom manastiru Lepavinu, sve su to izuzetni prostor Žiča, Studenica i onda kad dođete u Visoke Dečane, onda osjetite kao da lebdite, kao da ne stojite na zemlji. Nađete se upravo, vidite sva taj raskoš i ljepotu, pa dođete pred nošte Svetog Stefana Dečanskog, osjetite taj mir, snagu tog prostora, neobičan mir i stanjana, moram reći, kao nigdje, eto, obišlo se, hvala Bogu, jedan dio crkava, manastira, ali nigdje kao tu. To je nešto što vas vječno veže za taj prostor, e onda isto tako i na nekim drugim prostorima, ali evo, kad novinar jedan koji voli putovanje počne pričati o putovanju, onda mu se samo vežu misli, a ja se bojim da ne budem preopširna pa da vaše slušalce ne odvedem daleko ili da emisija ne traje predugo.
Miro, ja se nadam da ćemo i mi u Crnoj Gori imati prilike da vidimo ne samo vaš putopis i DVD o Svetoj zemlji i knjigu da pročitamo Put u Svetu zemlju, nego da ćemo imati i to zadovoljstvo da ove vaše putopise odgledamo o kojima ste nam ispričali danas u emisiji Jerusalim od zlata. Meni ne preostaje ništa drugo sem za kraj danas uputite na koji način slušalci Radio Svetigore se mogu upoznati više sa vašom knjigom. Da li negdje na internetu postoji nešto već ispisano?
Ja se nadam da će uskoro, pošto je bilo dosta i pitanja, kad će biti radi se jedna web stranica, ja mislim da će znači u narednih mjesec dana biti tu nekih podataka. Ima jedna moja želja, ima jedan poziv da dođem do bara, da se tamo napravi promocija. Pa znači ako bude promocija, to bit će prilike i jedan dio knjiga ja uvijek dam, hvala Bogu, i evo treće izdanje izašlo, ja uvijek toštam pa zahvaljujući sponzorima, poklonim je našim crkvama i manastirima trenutno, nešto se prodaje, nešto znači prilog. Ima je i negdje u prodaji tamo gdje su prijatelji, gdje su za Đurđevi stupova, znači pošto ima nedavno formirano društvo prijatelja Đurđevi stupova ovdje u Banja Luci Republike Srpskoj, bit će i ako Bog da, ja se nadam, prilike da i u Crnoj Gori da bude promocija, gdje mi pozivu ja dođem. Znate kako, evo, pitanje me ljudi, pa kako ti Miro ideš na te promocije? Prvu promociju smo organizovali ovdje u Banja Lunici, i drugo je bila želja, moja velika želja, da druga promocija, ja sam dobila saglasnost mitropolita Dobrobosanskog gospoda Nikolaja, da druga bude u gradu kom sam ja živjela, provela veći dio života nego u Banja Luci Sarajevu, u staroj crkvi na Čaši, prvoj crkvi koju sam ja ušla u životu i hvala Bogu, tako je i bilo. Onda sam dalje išla tamo gdje smo izvali. I djelo godine pa zovu ja ću doći da ljudima prenesem to moje viđenje, da pročitaju knjige, da vide DVD, da ako Bog da uspijem da im prenesem ljepotu, snagu, dubinu svega toga što sam ja osjetila i vidjela, da možda to prenesem dio na njih, da mnogi od njih požele da otputuju, to nije put na koji se ne može otputovati. Ako govorimo o svetoj zemlji, imamo i mi svoje svete prostore, opet kažem, vraćam se uvijek na to, ako hoćemo ili završiti emisiju, ili ako hoćemo da bude nešto što je ili poruka, ili evo kad govorimo, kad sam znači otvorila knjigu, odnosno otvorila na strani 14, i to na dijelu koji kaže, na obalama Vavilonskim sjedjasmo i plakasmo, ako zaboravim tebe Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja, a u skladu sa svim ovim što sam vam rekla, i u vremenu u kom živimo, onda svako od nas treba da kaže, ako zaboravim tebe, kosmete, neka me zaboravi desnica moja.
Miro, hvala vam na ovako lijepim riječima i ovim podsticajima našim slušaocima, ili da pročitaju knjigu, odgledaju DVD, pođu u svetu zemlju i naravno da ne zaborave kosmet. Vama ništa drugo, mi ne preostaje sem da zahvalim za sve ovo izdvojeno vrijeme za slušaoce Radio Svetigore i da će Bog da se sretnemo.
Ako Bog da, bit će tako, evo, zahvaljujući profesindilu Jovanu Čuliberku koji nas je zbližio i zbližava mnoge, i bit će tako, evo.
Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, još da ponovimo da je naš gost u emisiji Jerusalim od zlata bila Mira Lolić-Močević, glavni urednik Radio Televizije Republike Srpske. Poštovani slušalci, tokom razgovora sa našom današnjom gošćom Mirom Lolić-Močević slušali smo tradicionalnu grčku vaskršnju muziku u izvođenju Domne Samiju i Hristosa Nesti, zatim smo čuli pjesme sa Kosova i Metohije u izvođenju grupe Belo Platno i Mare Đorđević. A tokom cijele emisije pratila nas je muzika još jedne libanske pjevačice tradicionalne muzike Marije Kejruz, sa kojom i završavamo današnje druženje. Vas pozdravljaju Proto Sinđel, Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom. Thank you.